Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Bun regăsit! Pregătiți pentru o nouă întâlnire cu Sfânta Scriptură? Cu siguranță! Dar pregătiți pentru o nouă întâlnire cu Cartea Cântarea Cântărilor? Mai mult ca sigur! Sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră, cei care ascultați de ceva vreme această emisiune, v-ați luat timp în ultima vreme măcar să răsfoiți Cartea Cântarea Cântărilor. Dacă n-ați făcut-o încă, vă sfătuiesc să o faceți. Cei care sunteți pentru prima dată pe aici, vă spun bun venit și vă doresc să rămâneți puțin mai mult pe această frecvență. Poate că ceea ce veți auzi vă va fi de folos. Cei care sunteți doar în trecere, nu uitați, ce e frumos în viață depinde foarte mult de fiecare dintre noi, iar în viață detaliile chiar contează. Pentru această ocazie vă invit să citim împreună un alt pasaj din Cântarea Cântărilor. Am rămas data trecută la capitolul 2, versetul 7. Voi citi de la versetul 8 în continuare și o parte din capitolul 3. Și anume, Sfânta Scriptură spune următoarele cuvinte. Aud glasul preaibitului meu. Iată-l că vine sărind peste munți, săltând pe dealuri. Preaibitul meu seamănă cu o căprioară sau cu puiul de cerboaică. Iată-l că este după zidul nostru. Se uită pe fereastră, privește printre zăbrele. Preaibitul meu vorbește și îmi zice, scoală-te, iubito, și vino frumoasă. Căci iată că a trecut iarna, a încetat ploaia și s-a dus, se arată florile pe câmp, a venit vremea cântării și se aude glasul turturicii în câmpiile noastre. Se pârguiesc roadele în smochin și viile înflorite și răspândesc mirosul, scoală-te, iubito, și vino frumoasă. Porumbiță din crăpăturile stânci, ascunsă în scobiturile prăpăstilor, arată-mi fața ta și fă-mă să-ți aud glasul, căci glasul tău este dulce și fața ta plăcută. Prinde-ți-ne vulpile, vulpile cele mici care strică viile, căci viile noastre sunt în floare. Preiubitul meu este al meu și eu sunt al lui. El își paște turma între crini. Până la răcoarea zilei și până la lungirea umbrelor, întoarce-te, iubitule, sar ca o căprioară sau ca puiul de cerb peste munții ce ne despart. Am căutat noaptea în așternutul meu, am căutat pe iubitul inimii mele, l-am căutat, dar nu l-am găsit. M-am sculat atunci, am cutreierat cetatea, ulițele și piețele și am căutat pe iubitul inimii mele, l-am căutat, dar nu l-am găsit. M-au întâlnit păzitorii care dădeau ocol cetății și am întrebat, n-ați văzut pe iubitul inimii mele? Abia trecusem de ei și am găsit pe iubitul inimii mele, l-am apucat și nu l-am mai lăsat până nu l-am dus în casa mamei mele, în odaia celei ce m-a zămislit. Vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele și cerboaicele de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Data trecută am văzut cum o tânără fată evreică, de origini mai puțin, mai modeste, nu foarte înaltă în societate, s-a întâlnit cu iubitul, cu împăratul. Și ea a văzut că nu era doar frumos, dar era și un om înțelept și un om cu un caracter deosebit pe care ea îl dorește, ca și el de altfel, pentru că ea era atât de diferită față de toate celelalte. De asemenea, vă țineți aminte că am vorbit puțin despre roluri pe care Dumnezeu le-a dat, și anume că ea aștepta ca el să ia inițiativă și își dorea să stea sub umbra lui, să stea împreună cu el, iar aceste lucruri el le apreciază, le observă și le caută și le dorește la ea. Acesta este procesul începerii îndrăgostirii, momentul în care ea începe să simtă că el este omul căruia ea îi poate dărui inima și el crede că ea este ceea ce el dorește. Dar aduceți-vă aminte că am terminat data trecută și vom termina și astăzi cu o declarație foarte importantă. Și anume, vă jur, fiice ale Ierusalimului, care înseamnă așa un soi de jurământ solemn față de un legământ. Nu faceți nimic care să stârnească, să stimuleze ceea ce încă nu a sosit. Cu această ocazie vom trece la a doua fază a îndrăgostirii, un lucru foarte important. Ceea ce noi numim prietenie sau a ne cunoaște mai bine unul pe celălalt și aș vrea să vorbesc puțin despre treaba aceasta, în mod deosebit pentru cei care încă nu sunt căsătoriți. Dar poate vă aduceți aminte și ceilalți, întotdeauna e frumos să o facem. mai ales pentru femei. Aici chiar aș face o paranteză. Data trecută vă spuneam despre faptul că una dintre nevoile fundamentale a oricărei femei este să simtă afecțiune din partea soțului. Și vreau să vă spun, domnilor, că cea mai eficientă cale de a se simți iubită de dumneavoastră, de noi bărbații, este să aibă amintiri plăcute cu noi. În mod deosebit, femeile se hrănesc cu amintirile. Noi, bărbații, ne gândim mai puțin la ce a fost, dar ele se hrănesc cu amintirile. Spală vasele și se gândește la cât de minunat sau cât de nenorocită a fost situația respectivă. Calcă, spală sau mai știu ce face prin casă și zâmbește sau se încruntă în funcție de amintirile pe care le are. Și cea mai bună și sigură cale de a-i câștiga inima este să-i creați amintiri plăcute. Și nu e chiar atât de greu de făcut, doar că suntem atât de neglijenți câteodată. În primul rând, primul lucru care sare în evidență în pasajul pe care tocmai l-am citit este că dragostea, intensitatea dragostei lor crește. Și ca să o punem așa într-un limbaj puțin mai contemporan, cei doi se îndrăgostesc unul de celălalt și rămân așa, cumva, unul cu gândul la celălalt. La fiecare vârstă, limbajul dragostei este unic și este deosebit. Dar cred că ceea ce spune aici, fiecare dintre noi putem pricepe cu multă ușurință. Ca de exemplu, aud glasul preiubitului meu, iată-l că vine sărind peste munți, săltând pe dealuri. Foarte interesantă imaginea aceasta. Cei mai mulți dintre noi nu mai venim ca niște căprioare, venim cu mașina și nici nu stăm peste munți și dealuri, văi, câmpii, ci stăm relativ apropiați unii de ceilalți sau, cel mai eficient, deschidem un calculator, ne vedem, scriem pe Facebook sau mă știu pe unde. Însă, ceea ce este interesant este că fiecare dintre noi, când ne îndrăgostim, începem să vedem lumea altfel. Și în același timp să ne raportăm la unele lucruri într-un mod diferit. Ați observat și dumneavoastră de multe ori situații în care el se îndrăgostește și e capabil să facă sacrificii mari, să meargă mult pe jos sau să se ducă cu mașina, să călătorească mult, doar pentru a se întâlni cu cea pe care o iubește. Și de cele mai multe ori te duci, stai acolo destul de tâmp, așa, adică nu prea știi exact ce să spui și ce să faci, de cele mai multe ori ești destul de nesigur, dar poți să te simți chiar puțin stânjenit și rușinat. Nu știi întotdeauna ce ai spus sau ce trebuia să spui, te întorci acasă călătorind seara târziu sau mai știu când și nu te simți deloc obosit. E o chestie foarte interesantă, e cam imaginea despre care vorbește aici Cântarea Cântărilor. El călătorește, sare peste munți, saltă peste dealuri, aleargă, vine, se uită, privește. De ce? Pentru că e îndrăgostit. Mi-aduc aminte că perioada în care am fost capelan la o asociație de studenți adventiști la București, la Amicus București, am avut ocazia de câteva ori să vină câteva fete și să-mi spună să fac ceva și să le spun băieților să aibă și ei mai multă inițiativă. Simțeau că ele sunt cele care trag de relație, ele sunt cele care propun să iasă afară, să se plimbe, ele sunt cele care au inițiativa pentru relație și simțeau cumva o anumită povară legată de treaba aceasta și mă gândesc că ceva se întâmplă și poate că ar fi bine cei care ne ascultă, bărbații care ne ascultă, băieții care ne ascultă să nu uite că este în firea lucrurilor să se întâmple așa. Este anormal atunci când se întâmplă altfel. De aceea știi ce ai de făcut și poate că ar fi bine să o faci. Însă cei mai mulți dintre noi pierdem astfel de gânduri, astfel de sentimente, astfel de emoții și anume să sari, să alergi. De ce? Pentru că ți-e drag. Al doilea lucru pe care pasajul pe care l-am citit îl spune e că cei doi au nevoie întotdeauna să fie împreună unul cu celălalt ca să se cunoască mai bine. Și în același timp să scape de această rușine, această jenă. Pentru că întotdeauna când e cineva pe lângă ei, se stârnește jena aceasta. Tocmai de aceea și el spune, scoală-te iubito și vino frumoasă. De ce? Pentru că atunci când încep să facă lucrul acesta, se întâmplă ceva până și în natură. E foarte interesant asocierea asta, m-am gândit mult la ea și sună foarte bine. Adică parcă sare din două filme diferite și cu toate acestea e același film. Preiubitul meu seamănă cu o căprioară sau cu puiul de cerboaică, iată-l că este după zidul nostru, se uită pe fereastră, privește printre zăbrele, caută, vorbește și îmi zice, scoală-te iubito, vino frumos. Și brusc natura o ia razna. A trecut iarna, a încetat ploaia, s-a dus, se arată florile pe câmp, vine vremea cântării, se aud glasul turturicii în câmpiile noastre, se pârguiesc roadele în smochin, viile înfloresc, miroase, vino iubito, vino frumoasă, scoală-te, vino. E foarte adevărat că atunci când te îndrăgostești, toate lucrurile sunt frumoase. Nu te mai gândești la ceea ce nu-ți place, nu te mai gândești la ceea ce nu este cum trebuie. Când un cuplu se îndrăgostește, este primăvară. Nu contează că e decembrie, e tot primăvară. De ce? Pentru că viața e atât de proaspătă, pentru că totul are o nouă perspectivă, pentru că toate sunt altfel. De ce? Pentru că se întâmplă ceva cu tine, nu neapărat în natură. În al treilea rând, e foarte sigur în pasajul pe care l-am citit că amândoi au o dorință să se cunoască unul pe celălalt foarte bine. Și când un bărbat vorbește despre timiditatea ei, să știți că lucrul acesta este un lucru bun. Vă puteți imagina de ce? El era împăratul Israelului, ea era o țărâncuță într-un fel și el se îndrăgostește de ea, ea se îndrăgostește de el și cu siguranță trebuie să fi fost destul de dificil pentru ea mai ales. Și cu siguranță această rușine și timiditate din partea ei, această greutate în a-și descoperi personalitatea cu totul înaintea lui, încât el o compară cu o porumbiță din crăpăturile stânci, ascunsă în scobiturile prăpăstiilor. Acum, știți că manuscrisele de la Marea Moartă au fost descoperite într-un fel de peșteră, ca multe altele din zona, grote, ca multe altele din zona respectivă. Când în timpurile biblice vedeai un porumbel și el te vedea pe tine, de cele mai multe ori, ca și astăzi, se ascund. Da? De aceea, parte a personalității ei și realitatea ceea ce este ea cu adevărat era încă ascuns, dar el vrea să descopere. El vrea, dorește ca ea să se deschidă și să-i audă vocea, pentru că vocea este scumpă, e dulce, vrea să vorbească și să zâmbească cu ea, pentru că toate aceste lucruri sunt importante. Iar pentru ea, ca fată, lucrul acesta nu era chiar ușor de făcut. Acum, dacă astăzi ai încercat să fii în felul acesta, fetele în genere de felul acesta sunt într-o minoritate sensibilă. Pentru că de cele mai multe ori fetele de astăzi sunt foarte îndrăznețe, foarte curajoase și cu foarte multă inițiativă. Nu zic că e bine sau că e rău. Nu zic că trebuie să ne întoarcem ca cu 100, 200 sau 2-3 mii de ani în urmă. Însă întotdeauna, dar întotdeauna este potrivită un soi de timiditate. Nu-ți ridica poalele prea devreme și nu are nicio conotație sexuală. Nu te descoperi înainte de vreme și lucrul acesta este un lucru bun. E chiar un lucru pe care Sfânta Scriptură îl vorbește. Solomon ar fi putut să aibă sute de fete și avea sute de fete. Biblia le numește concubine. Erau țiitoare. În acele vremuri erau acele fete foarte doritoare pentru o relație. Nu erau soții, nu reprezentau lucrul acesta, ci erau cele pe care Solomon le putea avea strict pentru plăcerea lui. Dar tocmai de aceea el o dorește pe fata aceasta și nu le dorește pe celelalte. Pentru că el vroia ceva diferit, ce era cu adevărat frumos și ceva ce era după voia lui Dumnezeu. Este nevoie de un proces de descoperire de sine care se produce încetul cu încetul, din ce în ce mai mult, prin cunoașterea unul de celălalt și în final înseamnă o cunoaștere deplină și completă a fiecăruia. Vorbim de suflet, caracter și trup în final într-o relație pe viață. Pentru că, de fapt, asta este căsătoria la urma urmei. Descoperirea de sine, a ceea ce ești, cu adevărat, înaintea altcuiva. Și de aceea lucrul acesta nu este atât de ușor de făcut și necesită timp. Și de aceea este atât de multă nevoie de o perioadă de prietenie pentru cunoașterea unei a celuilalt. Pentru că această prietenie este un proces gradual în care doi tineri ajung să se cunoască unul pe celălalt înainte de a ajunge prea departe în ceea ce privește emoțiile lor. Și lucrul acesta este important, așa cum îl descrie și cartea Cântarea Cântărilor. Cel de-al patrulea lucru este foarte sigur prezent în orice relație, și anume, atunci când ești prietenul cu celălalt și începi să te cunoști unul pe celălalt, întotdeauna vor apărea și probleme, respectiv discuții. Nimeni dintre noi nu este o excepție, deși unii dintre noi ne străduim destul de greu, destul de tare să fim excepție, dar întotdeauna când intri într-o relație de prietenie în vederea căsătoriei, întotdeauna vei avea și probleme. Nu mari, ca elefanții, dar mici, ca vulpile. Tocmai de aceea zice și Solomon, prinde-ține vulpile, vulpile cele mici, care strică viile noastre care sunt în floare. Acum, dacă vă aduceți aminte, fata vorbește despre faptul că a fost păzitoare la vii și vorbește despre dragostea ei, pe care n-a dat-o încă niciunui bărbat, și acum vorbesc despre dragostea unui celuilalt care începe să se dezvolte și să crească în cadrul acestui proces al prieteniei. Și acum vin aceste vulpi mici care strică viile. Cine sunt aceste vulpi mici? Sunt acele lucruri pe care le face celălalt, nu neapărat lucruri mari, și care te deranjează. Vă puteți imagina să se poate întâmpla așa ceva când ești îndrăgostit? Întotdeauna se întâmplă, chiar dacă unii dintre noi, repet, facem tot posibilul să le ignorăm. Dar poate că spui ceva și te deranjează, poate că faci ceva și te deranjează. Este absolut normal să se întâmple chiar și atunci când ești îndrăgostit. De aceea aș vrea să vă spun un lucru. E bine că se întâmplă. E bine pentru că în felul acesta vei descoperi că te-ai îndrăgostit de un alt membru al omenirii, al rasei umane, care este sub influența păcatului. Nu vei găsi niciun alt tip decât acesta, oricât vei căuta pe pământul acesta. Nu vei descoperi niciodată un bărbat care nu este parte din rasa umană căzută. Nu vei descoperi niciodată o nevastă care nu este parte din rasa umană căzută. Ceea ce înseamnă că toți vom avea greșeli. Cu siguranță că toți vom face lucruri neplăcute și vom avea slăbiciuni. Însă, ceea ce contează este să înveți cum să te înțelegi unul pe celălalt și cum să faci față și să le găsești soluții într-o manieră biblică. Și acesta este al doilea scop, un alt scop al prieteniei. Să prinzi vulpile, să înveți cum să faci față iritărilor, necazurilor și problemelor. Să înveți cum să găsești soluții la problemele cu care te confrunți, la situațiile cu care te confrunți, fără să strici relația și fără să faci lucruri păcătoase și urâte. Când prinzi vulpile, înveți să o faci, vei ști să rezolvi și problemele mai mari, care cu siguranță vor veni după ce te vei căsători. Dar dacă nu poți să rezolvi problema vulpilor mici înainte de căsătorie, când vor veni problemele cu adevărat mari, ce vei face? Acesta este un al patrulea lucru pe care vreau să împărtășesc cu dumneavoastră. Cel de-al cincilea lucru din pasajul acesta e faptul că cei doi, în procesul acesta al împrietenirii, ajung să aibă o dorință din ce în ce mai mare pentru apropiere maximă, pentru dăruire totală, pentru posesie totală. Pentru că asta spune ea, de fapt, în Sfânta Scriptură, versetul 16. Preaibitul meu este al meu, eu sunt al lui. Întotdeauna cei doi ajung în punctul acesta și își doresc, este parte absolută a planului Dumnezeu în relațiile de căsătorie, pe care noi le numim exact așa, de dragoste și de căsătorie. Foarte mulți azi vorbesc despre relații deschise, despre concubinaj. Nu vor să facă un angajament total, nu vor să facă un legământ complet și pentru totdeauna. Nu vor să spună eu sunt al tău și tu ești al mea pentru totdeauna, pentru bine și pentru rău. Eu sunt al tău și tu ești a mea și nimeni altcineva nu are dreptul acesta. Aparțin, îți aparțin și mi-aparții. Foarte mulți oameni astăzi se tem de un astfel de legământ, un astfel de angajament și de aceea și vedem atâtea relații care se strică, se ruinează și în final divorțează. De ce? Pentru că ei cred că e mai bine într-o relație de tip deschis. în care să nu faci o astfel de promisiune. Dar Dumnezeu n-a vrut ca lucrurile să fie în felul acesta. Pentru că, știți, și psihologic, nu puteți trăi cu ideea unei relații deschise. De ce? E contrară naturii umane. Dumnezeu ne-a făcut și Dumnezeu m-a făcut și pe mine, te-a făcut și pe tine cu nevoia aceasta absolută a dedicării complete în relație unul față de celălalt. Tocmai de aceea, toată ideea asta modernă cu privire la căsătoriile deschise este în flagrantă violare, împotrivire față de legea lui Dumnezeu. Pentru că ea simte că el e al ei total și el simte nevoia ca ea să fie al lui total. Acest lucru este un alt aspect pe care vreau să-l spun și anume simțim această nevoie. De ce? În orice relație de concubinaj există o lipsă profundă. Există atractivitate, există intimitate, există dorință de a fi unul cu celălalt, dar pentru că nu există acest fundament al angajamentului total, nu poți să construiești prea sigur, pentru că nu știi cât durează. Relația de concubinaj întotdeauna e o relație nesigură, pentru că poate să se sfârșească oricând. Acum și o relație oficializată se poate încheia foarte ușor, mai ales că acum sunt divorțuri care se fac la notar, se face foarte simplu, poate că împărțirea, partajul să dureze mai mult și să fie mai greu, dar nu e chiar așa. Pentru că oricine ia în serios angajamentul de la nuntă, fie că e civil, fie că e și religios, știe că își asumă în mod deosebit un angajament. Un angajament extrem de important, pentru că dacă tu nu ai garanția că celălalt e cu toată inima în relația aceasta, e foarte greu să investești și să te dăruiești cu totul, pentru că mâine s-ar putea să nu mai ai nicio certitudine. Însă lipsa căsătoriei, angajamentului căsătoriei, mai presupune și un alt aspect, și anume, te obligă într-un anumit sens să dai tot ce e mai bun tot timpul, să trăiești la intensitate maximă, oferind totul în cantitatea și calitatea cea mai mare, ca să poți să-l ții pe celălalt lângă tine, să o ții pe cealaltă lângă tine. Dar tu nu poți fi tot timpul cel mai bun, cel mai frumos, cel mai grozav, cel mai tare, cel mai bucătăreasă cea mai bună, femeia cea mai drăgăstoasă, bărbatul cel mai atent. Nu poți să trăiești tot timpul la intensitate maximă. Ai nevoie uneori să te relaxezi știind că ești iubit așa cum ești, fără să performezi permanent. Într-o relație în care nu există acest angajament, nu există această dorință după unul pe celălalt și este și oficializată în sensul declarației publice și legale, nu există acest fundament. Lipsește această porțiune din temelie și lucrul acesta fragilizează foarte mult orice relație. De aceea ea spune, e al meu și de aceea ea spune, sunt al lui. Însă, ca orice altă relație, întotdeauna pot să apară și necazuri. Și citim capitolul 3, că ea îl caută, nu știm exact dacă e un vis sau o realitate, dar oricum ar fi, ea se întâmplă ceva. Și ceea ce mi-a atras mie atenția este ce se întâmplă în versetul 4 când îl găsește. N-am stat niciodată să mă gândesc prea mult, dar de data aceasta poate că ar merita puțin mai mult să ne gândim la treaba aceasta. Abia trecusem de ei și am găsit pe iubitul inimii mele. L-am apucat și nu l-am mai lăsat până nu l-am dus în casa mamei mele, în odaia celei ce m-a zămislit. De ce credeți că face treaba aceasta? Ea se teme foarte mult că o să-l piardă, da? Se pierde, îl caută, nu-l găsește, întreabă și nu știu de el ceilalți și acum când îl găsește, îl ia și îl duce acasă. Îl ia și îl duce la mama. Îl duce în familia de origine. De ce? Pentru că e parte a prieteniei biblice și anume să existe aprobarea familiei și în același timp orice fată simte nevoia sau cele mai multe ar trebui să simte nevoia sau cel puțin așa simțeau pe atunci nevoia să se ducă și să-l prezinte familiei. Poate că în contextul în care eu, de exemplu, am oficiat căsătorii în care părinții ei s-au cunoscut cu părinții lui la ceremonia anunții, într-o astfel de lume, poate că ar fi important de reținut acest aspect. Tu ce ții acasă? Să vă cunoașteți unii pe ceilalți. De ce? Vă face bine în mod deosebit să cunoașteți familia din care vine celălalt, pentru că nu-i așa, nu te căsătorești doar cu ea, te căsătorești cu tot neamul ei, pentru că ea n-a venit de undeva din cer, parașutată pe pământ înaintea ta, ci ea este produsul unei familii, a unei culturi, a unei istorii, a unui grup de oameni a căror trăsături principale se regăsesc în persoana de care tu te-ai îndrăgostit. Nu te căsătorești doar cu el, ci te căsătorești cu toată familia lui, pentru că el este rezultatul interacțiunilor, relațiilor din acea familie. Și e important. Iar ea, când îl găsește, îl duce la mama acasă. Acest lucru ar trebui să dea de gândit multor bărbați și multor băieți. Este o nevoie profundă a femeii cu privire la acest aspect. Ceea ce am încercat să spun cu această ocazie e că în Sfânta Scriptură și în mod deosebit în Cântarea Cântărilor, prietenia dintre el și ea în vederea căsătoriei ar trebui să parcurgă niște etape și acestea să conducă până la locul în care există un angajament total și o dăruire totală unul față de celălalt. Dacă tinerii de astăzi ar înțelege cât de provocatoare este căsătoria, ar face tot posibilul să treacă printr-un timp de test, test personal și test al celuilalt și a relației dintre cei doi, ca să cunoști pe celălalt cu care vrei să te căsătorești și să fii sigură că împreună puteți face ca relația aceea să funcționeze. Din acest motiv, prietenia este atât de importantă și de aceea este atât de important ca înainte de căsătorie să nu existe prea multă implicare erotică, sexuală. De ce? Sunt o sumedenie de studii care spun că odată cu începerea implicării fizice în cadrul relației, se va produce în sens invers o scădere a interesului pentru lucrurile cu adevărat importante ale relației. De ce să te mai cerți? De ce să mai găsești soluții? Să petrești timp în a găsi soluția potrivită când poți să transmiți sentimente puternice emoționale printr-un gest fizic. Însă, pe termen lung, lucrul acesta înseamnă lipsa cunoașterii unuia față de celălalt. De aceea, pentru perioada pe care o avem în față, poate că ar fi bine să înțelegem încă o dată în plus că în viață detaliile contează.